budu pokračovat v načatý sérii jednoduchých otázek. Odpovídal jsem na otázku, doufám, že jednoduchým způsobem předminule, kdo je Bůh. Minule jsem mluvil o tom, co je to hřích. A myslím si, že dneska bych měl odpovídat na otázku, kdo je to satan ďábel. Protože tyhle věci dohromady nemůžou dát smysl, pokud to nepochopíme komplexně. Takže kdo je to satan ďábel? Začnu čtením veršů z Ezechiele 28. kapitoly a budu číst od 12. verše druhou polovinu a zhruba do 19. Pardon, od 12. verše do 19. Byl jsi pečetí dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu Boží zahradě všemi drahokamy ozdoben, rubínem, topasem, jaspisem, chryzolitem, onyxem a berylem, safírem, tyrkysem a smaragdem. To vše krásně osazené ve zlatě, klenotnickém díle tepanem. To vše připravené pro tebe, v den, kdy jsi byl stvořen. Byl jsi pomazaným cherubem a učinil jsem tě za ochránce. Byl jsi na Boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny se procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých, ode dne svého stvoření, než jsi byl shledán zlým. Kvůli množství tvého obchodování se tvé vnitro naplnilo krutosti a zřešil jsi, proto jsem tě vykázal z Boží hory, cherubé, ochránce. Tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny. Kvůli své kráse střihl jsi, kvůli své nádheře si moudro zahodil. Proto jsem tě tedy srazil k zemi před očima králu, aby tě viděl. Kvůli tomu, že máš tolik vin, že si vlastní svatým zesvětil svými špinavými obchody, vyvedl jsem z tebe plameny, aby tě strávil. Nechal jsem z tebe jen popel na zemi a před očima všech, kdo tě viděli. Všichni, kdo tě znali mezi národy, jsou z tebe zděšení si odstrašujícím znamením a zanikl si na věky. Tohle prorocký slovo, který vyslovuje Ezechiel na Týr, ale to je zároveň něco, je to slovo, který je popisem anděla, cheruba ochránce, protože Týr jako město skutečně nebylo žádný cherubým ochráncem. Je to o cherubovi, který byl ochráncem v zahradě Eden a který se prostě zvrtnul. Tady je často používání slovo obchody. Ono vlastně jakýsi obchody nebo obchodování, že pro jeho obchodování je to jakýsi popocházení sem a tam, jakýsi smlouvání. Já si to představuji tak, že Bůh dal v zahradě Eden na starost jednomu krásnému andělovi lidi. Ono tak z toho vyplývá, to na něj moje představa. A zdá se, že ten, kdo je měl chránit nějakým zásadním způsobem, se prostě celý ty věci zpronevěřil. Shledal na tom něco odpornýho, na tom, že by měl jenom chránit nějaký lidi. A já osobně se domnívám, že to, co tomuhle cherubovi na nás lidech vadilo nejvíc, je Boží záměr, který Bůh s člověkem měl. Duchovní svět je prostý takových těch obyčejných lidských věcí. Jak říkám, smrkáme, chodíme na záchod, takovým, ne, že by na tom bylo co špatně, takovým podivným způsobem, trošku jsme možná řekli nedůstojným, se rozmnožujeme, protože to neděláme na veřejnosti, když dneska skoro jo, ale zároveň člověk může tvořit dalšího člověka. To je neuvěřitelný privilegium, který vůbec jako nebeský duchovní tvorba neměli. A zároveň jsem přesvědčený o tom, že Bůh měl v úmyslu, aby se bytost, která je, použiju možná jednoduché slovo, v určitém smyslu trojrozměrná, jako my, fyzicky žijící v čase na světě, aby nakonec natolik upřednostnila duchovní věci, Ne, že přestane být tělesná, ale že bude vlastně zároveň fyzická a zároveň duchovní. Své tvrzení bych si dovolil opřít o to, co udělal Ježíš na zemi. Ježíš na konci říká, já nic nedělám sám od sebe. A jestli člověk může někdy říkat, jako, jaký by ten jeho naturel vlastně, on nedělal nic, neříká nic sám od sebe. Tak jako, ale on byl tak plně, řekli jsme, prorostlý s Bohem, srostlý, že to byl jeho charakter, co se na zemi odehrával. Když jsme to viděli, jak jednal, jak byl láskyplný, jak dokázal bohatosti té škály se radovat a zároveň zaplakat, pocitovat jakoby až pocity zoufalství, být unavený. Ale on natolik vyvýšil v sobě ty duchovní věci, že skrze Božího ducha, tedy jakýsi Boží charakter, se s ním natolik spojil, že pak mluví o úplné jednotě. A jsem přesvědčený, že to byla cesta ne jako jen pro Krista. To je cesta pro nás. To je cesta pro člověka. A protože Ježíš vrátil věci zpátky do původního jaksi záměru, tak jsem přesvědčený o tom, že to byl záměr už pro Adama. Že Adam měl růst a měl tak prorůstat do Boha, že jednou by to bylo jako ten Kristus. Ale on to tak neudělal. Než se to stalo, tak právě tenhle ten cherub do toho vstoupil a troufám si tvrdit, dříve než se Adam stal dospělým s Evou, tak zasáhl do jejich života tak, že ta dospělost se vlastně nikdy nevykonala. Takže, když bych to shrnul, díky tomu jsme vlastně my potomci nezralých dětí, sami nezralé děti, a jedinou zralost, kterou můžeme uchopit, je, že zase znova budeme skrze Krista a Ducha Božího, který ho nám slíbil, že ho můžeme přijmout, přistupovat k Bohu tak, aby jsme docházeli k dokonalosti, která teda fyzicky se tady nevykoná na tom našem těle, že bychom byli úplně nejzdravější a nejchytřejší. Ale přesto vstoupíme do jakýsi moudrosti, která je nad to, co je pozemský. Myslím, že to je jako klíčová věc, vstoupili do moudrosti, která je na to, co je pozemský. V 1. Korintianům 2. kapitole je na jednom místě psáno o moudrosti. Ono to souvisí úzce s ďáblem. A mimochodem, všimněte si vždycky, že mluvím o rozpoznávání dobra a zla. To znamená, jako kdyby člověk měl mít schopnost rozpoznávat opravdu dobro a zlo. Když jsem třeba mluvil o těch nemocech a o trápení, tak my máme zákonitě představu, trápení je špatný, protože my rozpoznáváme dobro a zlo. Ale ono tak není. To není pravda. Někdy může být trápení špatný, někdy může být trápení příležitost pro nás. Tedy rozpoznávat dobro a zlo není čistě lidský postoj. Tam musí přijít něco nad tím duchovního. A v té 1. Korintianům 2. kapitole je řečeno na konci té úvahy o moudrosti, která je z hůry, je řečeno v překladu 21. století. Duchovní člověk pak všemu rozumí, ačkoliv, nebo jakoby všemu rozumí, ačkoliv jemu nikdo nerozumí. To je tvrzení. Ale myslím si, že to je, ať se můžeme se nad tím jakkoliv pozastavit, a je to skutečně cíl. Je to něco, co může já dosáhnout. Znamená, já můžu být nedokonalý, můžu pořád být ten pozemský, ale já můžu dosáhnout tohodle. Že budu věci vidět z vyššího duchovního, ani nemyslím principu, ale z vyššího duchovního pohledu. A to je to, co si myslím, že ďábel nepochopil, že to k tomu směřuje. Myslím, že ho to hluboce uráželo, že by něco tak místil jako člověk mohlo splynout s duchem a vlastně představuji si, že to obchodování, popocházení bylo v podstatě takový jako kdybych byl na místě Boha, víš, tak ty jsi takový nevyužitej, tak bychom mohli s tím něco, jo, že takhle jako popocházel, měl tam trochu představu o tom řadě o sobě. A to u Joba v jedné chvíli, tam mluví Elifas, jak měl zjevení a ten duch mu řekl, dokonce i na andělech Bůh vidí chyby. Jo, že prostě to si najednou připadá, jako já bych tak nějak, jsem taky nevyužitej. Co bych nějak, a to je něco, co charakterizuje tohoto anděla. Je tady Bůh, který ho charakterizuje láska, a je tady ďábel, který ho charakterizuje pýcha. Říkám to úmyslně v těchto dvou věcech, protože si můžete být jistý, že když budete schopni projevovat lásku k sobě, k druhým lidem a k Bohu, schválně říkám tyhle ty tři věci, tak se zákonitě začne stávat, že ve vás začne Bůh nabývat převahu. Ale když budete projevovat pýchu, tak si můžete být jistý, že ve vás ďábel bude projevovat převahu. jak jsem tady mluvil, tak jsem vlastně jakousi samozřejmost jsem mluvil o něčem, kdy se duchovní tvor může, nemám teďka jiný slovo, než jakýmsi způsobem vtělovat nebo zobrazovat skrze fyzického člověka. Ježíš Kristus, fyzický člověk, který mohl nakonec říct Filipovi, který se optal, ukaž nám otce, že to byl Filip, to je asi jedno, a on říká, takhle jsi mě viděl, ještě jsi mě nepoznal. Jako, by jako říkáte, co to je, ale on ho zrcadlí. Použiju příklad zase ze vztahu, který znám, jak jeden kazatel, když byl jako napadenej, co si o sobě myslíš jiným kazatelem, tak mu říká, víš co? On říká, co si o sobě myslíš, kdo jsi zač? On říká, já ti dám telefonní číslo na jednoho člověka, který ti řekne, kdo jsem zač. A chtěl mu dát telefonní číslo, že mu dát telefonní číslo na jeho manželku. Já to použil jako příklad. Ano, on byl tak jistý s tím vztahem, že věděl, že když zavolá tenhle člověk jeho manželce, takže ona mu řekne, kdo je. A zároveň tomu napadajícím říká, tak mi dej taky číslo na tvou manželku. On říká, necháme to tady. Rozumíte, když je jednota mezi manželema, tak já můžu, já vám klidně dám číslo na moji manželku. A vy jste se zeptali, kdo já jsem. Ale vlastně je to co Ježíš říká, no tak mě viděl, ale tak víš, kdo já jsem. Jako my nejsme úplně stejný s mojí ženou, ale nějakým způsobem se zrcadlíme. A stejným způsobem já můžu zrcadlit stejně jako Kristus Boha. No, to je otázka, kterou si taky musím položit, jestli ho opravdu zrcadlím. A stejně tak ďábel se dostal do té vazby s náma, my ho do té vazby bereme a on skrze nás zrcadlí sebe sama. Proto se říká s humorem o lidech, že když člověk zemře, tak pícha, umírá až půl hodiny po smrti. Já myslím, že o tom něco jako je. Dej Bůh, aby to tak nebylo, ale většinu věcí, kterých mi v životě něco bránilo, je pícha. To je jedno, o co jde, jestli člověk má třeba obavu z toho, aby dobře mluvil, nebo aby dobře vypadal, nebo aby druhý si ho vážili. A jako o co jde? O co jde? Chci dobře vypadat, proč? Jo, proč si dělat dobrý dojem? Proč chci mít majetek? Proč si tak dobrý důležitý? Většinou tam hraje roli pícha. Moje zkušenost se mnou samotným, pícha, moje pícha je něco, na co si musím stále dávat pozor, protože já nechci, aby se ve mně, já to řeknu o sobě, já nechci, aby se ve mně skrze tu píchu projevoval ďábel, aby se ve mně vtěloval. Když jsem v nějakém rozporu se svou ženou, že tak ona mi něco řekne a já vlastně úplně uvnitř slyším, protože tu jako, s kým si to myslíš, že mluví? No se mnou, že jo, nic moc, ale v tu chvíli mám pocit, že jsem strašně důležitý, nebo co mi to chce říct, bo ona mě nemá ráda asi, když takhle mluví. A zase jako, vždyť já přece, já přece nic. No, jo, pícha. Nevím, máte třeba jinou zkušenost, ale dovolil bych si o tom v zásadě pochybovat. Vrátím se ještě k těm duchovním věcem a k tomu pohledu, protože to už se souvisí s právě se satanem. Aby jsme pochopili, kdo to je, to není žádný jako princip, jako já yin a yang, princip dobrá a zlá. To je konkrétní osoba, která skutečně útočí na nás a chce prokázat tu svoji pravdu, kterou v ráji jakoby Bohu takovým zrádným způsobem předložila tahle ta osoba. Protože ďábel vlastně řekl, ty jsi stvořil nějakou bytost se svobodnou vůlí a ona se svobodně ta bytost rozhodla, že tě nechce a že tě nepotřebuje Bože. To tam všude je vidět. Když trápil Joba, tak tam přesně říká, vlastně když mluví v tom nebi s ním, s Bohem, že jo, tak ďábel říká, my ho půjč na chvilku, já mu sáhnu na jeho majetek a uvidí, že ti bude zlořečit. Protože tebe mají Bože rádi jenom ty, kterým žehnáš. Vlastně to tak jako opačně to říká, ale a řeknu, naším úkolem, nebo úkolem každého z nás je tohle jako popřít. Já jsem, a mně to přijde, to není jako těžký úkol, to je pro mě privilegium, že já můžu na tenhle úkol osobně odpovídat. Že já osobně můžu se podílet na tyhle rozepři, kosmický bych řekl, a můžu říct, ne, to není pravda, já prostě nejsem jenom s Bohem, protože je mi dobře. Já jsem s Bohem, protože prostě Bůh představuje to dobro, tak jak si myslím, že je to nejlepší, co může být. A to mimochodem znáte i třeba u vlastních potomků nebo u potomků nějakých jiných lidí. Když máte syna nebo dceru, který se rozhodnou, že to budou dělat jinak než vy, tak je dost možný, že ty věci, co jste dělali špatně, budou dát dobře. To je možný. Jenomže jestliže jste z 10 věcí dělali třeba 7 dobře, tak vaši potomci budou dělat 4 věci dobře a 7 špatně. Mířím tím k tomu, že když se ďábel dostal jako potomek Boží do této opačnosti k Bohu a chtěl ty věci dělat jinak než Bůh a už mu vlastně nezbyde nic jiného, než je dělat všechny jinak než Bůh. A protože Bůh je dobrý a on je prostě dobrý, řekli jsme po lidsku do moroku kostí, a my, že to nezní dobře, ale Bůh je prostě dobrý, tak jemu nezbylo už nic jiného než tohle. Jemu zbylo prostě jenom zlý věci. Jako tam nemá žádný manipulační prostor. A jeho charakter je vystížený tím slovem taky lež. Lež. Že Satan ďábel v podstatě znamená lhář a pomlouvač, když bych to zjednodušil. Ale nenechme se mýlit tím, že ďábel lže. Za prvé tím, že to je viditelný. A za druhý, že by ta lež byla jako veliká. Moje osobní zkušenost je, že ďábel lže vaše trochu. On vám dá 3% lež. To je slušný. 97% je pravda. Ale to jsou smrtelné dávky. To znamená očekávat, že jako ďábla poznáme podle toho, že lže, je fakt naivní. Prostě ďábel lže jenom trochu. Když mluvil s Adamem s Evou, tak mluvil o tom stromě, že jo, on jim po sobě nalhal skoro vůbec. On jim řekl, že to je od Boha strom, že je to strom poznání dobrýho a zlýho a že v podstatě budou jako Bůh. On ten záměr jim vyslepičil, ne? On jim to řekl, že budou jako Bůh a Bůh to chtěl, aby byl, jenomže on věděl, že když změní čas, dá jim to předčasně a bude to jiný dárce. To jsou drobnosti, ty vlastně ani nevěděli. On jim to dal jindy, jiný dárce a všechno bylo katastrofální. Tak je to stejně dneska, že jo? Vezmu si něco v jiný čas, od jinýho dárce, před manželský sex třeba, nebo mimo manželský sex. No, že peníze, cokoliv prostě, já je potřebuji, možná bych i dostal. Vezmu si jindy, jinak. A je to katastrofa. To znamená, když se vrátím zpátky, pohled. Duchovní věci jsou nadřazené. Jestliže já nevidím věci duchovníma očima, to znamená, nevidím důležitost věcí. Ta moje důležitost končí u mě. Bolí mě ruka, au, chci, aby mě nebolela. Nic víc nevidím. Tak budu snadná kořist. Protože budu hledět jenom na sebe. Ale duchovní pohled mi dává vědět, že ty věci mají hlubší smysl. To znamená, bolí mě ruka, tak třeba se nám pomodlit a ona přestane bolet. A nebo naopak se nám říct, mě tak mě na sebe bolet. A nebo jsem prostě nemocný, protože už moje máma měla něco s rukou a tak. Možná jsem na ní spadnu tu ruku. Protože jsem byl nešikat, hloupý jsem na ní spadl a teď bych se chtěl modlit, aby mě nebolel. No, je spousta důvodů. Abych vám, budu vám vyprávět takový trošku fantastický příklad nebo situaci, kterou jsem zažil, ale nevyprávím pro tu samotnou fantasknost, jako pro to, aby jsem tím demonstroval, jak věci reální vlastně nemají převahu nad věcma duchovníma. Řekl bych to, možná k tomu příkladu, to vlastně stačí. Že se modlím za lidi, kteří mývají různý duchovní obtíže, asi některý z vás vědí. Duchovní obtíže rozumíme tedy, že jsou, řekl bych, nějakým způsobem demonizovaný. Pod slovem demonizovaný rozumíme, že člověk je nějakým způsobem obtěžován zlým duchem do té míry, že někdy ztrácí nad sebou kontrolu. Pak jste slyšeli slovo posednutí, třeba, který sice Bible nemá žádný jakoby ekvivalent, ale je to jakási úplná demonizace. Tedy člověk už vůbec není doma. Řekl bych to, prostě vůbec už tam jako jenom ovládaný nějakým duchem. Bere to možná jako něco do béčkových hororů. Já tím, že se za ty lidi modlím, tak jsem v takové situaci viděl X. Ano, vypadá to jako béčkový horory, ale o to vůbec teďka nejde, je to vlastně trochu směšný, protože ty démoni na druhou stranu bývají jakoby uvězněni v těch lidech. Rozumíme si, že oni najednou se člověk může modlit ve jménu Krista a tam nějaký démon se defiluje nějaký validační třeba i věcma, ale zkrátka jednou mi tam přivedli děvče, který bylo v podstatě se dostalo do stavu posednutí. No a ona tak docházela na modlitby, byla to prostitutka, točila pornografii, ale prostě jednoho dne, aniž by byla nahlášena, nakráčela do baráku v oblečení tak do pornografického filmu a přišla tam, vidíte, že na vás kouká člověk a toho člověka tam jako nevidíte, že to sice člověk je, ale už na vás kouká, pak někdo jiný přišel a řekla, a teď tady z toho udělám kůrničku na dříví. A já jsem tak jako furiansky, že jsem neříkal, tak sedí vedle, tam si dělej, co chceš, a tak jsem mi vyhnal do toho sálu. No, jsem vyšla do toho sálu a teď tam je takový stůl, já jsem to pak ještě zkoušel několikrát, tam vzal ten stůl a zvedl ho nad hlavu, přískal s ním vozem, já ho nezvednu. Takže zvedl nad hlavu, přískal s ním vozem, takže jsem říkal, a je jako problém, a teď stál, a takhle byla židle, a tam bylo asi 17 židlí a všechny ty židle na mě začala házet. Když jsem vzal tu první židli dali za hlavu, stála ode mě asi tak jako nějaké lozusky, tak jsem říkám, bože, ale já tady nebudu běhat jako králík. Prostě já nemůžu tady přes zájmu běhat jako králík před židlema. Jako. Jsem říkal, prostě já, co já mám teď dělat? Jsem takhle stál, vůbec jsem jako nic nedělal. Ona toho dělá tu židle, já jsem takhle viděl, jako letí na mě židle. A vidíte, jak letí a jak takhle před váma ta židle uhne. Na to kouká. A takhle na mě naházela z různých vzdáleností od 4 až do, já nevím, 7 metrů na mě naházela těch asi 12 židlí. Když naházela poslední židlí, tak jsem tak jako na ní koukl, jsem říkal, jsem se tak asi tady, tak jsem jako vykročil k ní. Položil jsem ji na zem, začal jsem se modlit, ona začala strašně křičet, prostě najednou se probudila, probudila se, tam byla zase ta holka. Říkám, co se děje, říkám, teď jako nic, jsem přišla, tohle se sebe, jdi domů a poslal jsem jí domů. Tolik konec fantastického příběhu. No? To není příběh o úžasné statečnosti Dana Webška, ale je příběh o duchovních jevech, jo? Který mohl jsem si vymyslet a tak dále, ale já jsem to takhle prožil, vyprávím vám to, věřte či ne. Ale co vám tím chci říct? Přece zákonitost hození té, který je u židle, je přece jasná, ne? Jak může uhnout? Jako já jsem to koukal, jedna židle mě praštila, to byla ta poslední, když letěla, tak jsem takhle zvedl ruku. To jsem ztratil víru, tak mě mouchla do ruky, ale vůbec to nebylo, přiznám se. Jo, a ještě vtipný bylo, že když odešla, tak jsme zjistili, že se nic nerozbilo, že ani ty židle se nerozbily, že všechno je vlastně v pořádku. My jsme postavili židle zpátky, žádná nebyla rozvrzaná, zdi nebyly potlučený. Prostě tam šlo jenom o tu demonstraci nějaký síly. Bohu díky jsem to nějak zvládnul, vedle jsme měli návštěvu. Odhrnovali zásilonku, říkali, že mě to pak zničí, že si zahrnuli, říkali, že jste dobrý sadistý, jste mi to nechali, že nejste to, že jste mi modlili. Byla tam moje žena a tak dále. Ale tím chci říct, že dokud toho já nepochopím, nejde o to ten příběh, že nějak nosnej, to je prostě úplná jako směšná blamáž, ale já vám chci říct, že dokud nepochopím, že takhle to v tom duchovním světě je, vytěsit vás, vytaženým králíkem z klobouku, prostě čímkoliv, teď cítíš, teď umřu, jako. Já nevím, jestli umřu. Možná jo a možná ne. Ale jestli mám umřít, Bože, a ty to dopustíš, tak umřu. A v tu chvíli máte většinou klid. A nebo můžete v klidu, já nevím. Ale prostě jde o to, že nesmíte se nechat vystrašit. Bože, co se stalo Evě? Ona se jo, to ovoce, a my jsme o tom mohli přijímat, nebychle to zbaštím, jsme to měli. Adam, Ježkovi, zraky, teď mi se vede tu manželku, nebychle to zbaštím, on to nějak to zašubíme s Bohem. Katastrofa. A prostě ty, to, co vypadá, že takhle je, že teď je to absolutní konec, všechno je zrucený, jenom duchovníma očima jste schopni ty věci vidět jinak. Chápete to? Ta holka měla sílu, že by mě prostě zabila. Tak každý člověk, když dostane přirozenou sílu, ale to vůbec ale nejde. To vůbec nejde. Je to úplně jako, jestliže mě má zabít nějaká holka, mě zabije, jako se může zabít autě. To vůbec nejde přece. Ale já ty věci musím vidět prostě duchovníma očima, jestli to se má stát, co je Boží. A to je to, co ďábel dělá. On vlastně vyvolává strach. No. To je jeho fungování. Jakmile, jak to říká, láska, která došla naplnění, prostě ne, jako v ní není strach. Protože je tady, co si jako řekl bych, bázeň, určitý respekt, rozumný jako uvažování, že ty věci můžou být nebezpečný, bych neměl strach, že si uříznu ruku, spadnu ze skály. Ale strach je panický stav, kdy už já vlastně nejsem schopen ovládnout tu situaci. A z pozice strachu můžete mít pocit, že přijdu o majetek, přijdu o život, přijdu o zdraví. No, když se na věci dívám duchovním způsobem, tak jsem jedině vůči ďáblu můžu se stát imunní, protože se stát imunní vůči všemu. A je úplně jedno, co se mnou stane. Takže když bych dál na tohle vystavil, vidět věci duchovně je jediný způsob, jak pochopit, že ďábel je lhář, rebel, který nás v podstatě jenom chce do té svojí rebelie strhnout. A mimochodem, co by tak asi ten ďábel chtěl jako sníh po nás? Co vlastně po nás chce? Co vlastně po nás chce, že když tak otravuje?
já nevím, třeba, s tím, třeba tomu takhle neříkáte, jo, ale jsou úplně, znáte takový ty věci, jak se vám to semele, říká se tam jobovky, jo, jedna bude druhá, třetí, čtvrtá, věc, pět dnů se vám to tak jako schruje, teď prostě jste úplně se začnete někde hroutit, prostě trpíte divný náhody. Co to nás chce? Podle mýho názoru chce pořád to samý. Aby jsme ztratili tenhle duchovní nadhled. Aby jsme prostě ty ruce dali před, já nežím, že bych ty ruce dal takhle, to už jí dostanu. Dneska to zpětně vím. A já nevím, jestli příště, až někdo se mi taková situace stane, že nám takhle ruce dostanu. Já nevím, třeba jo, ale ta situace byla pro mě modelová v tomhle. Že věřím, že když tohle udělám, když ztratím tu víru, že se to Bohu vymklo z rukou. Rozumíte, Bohu se to vymklo. Věříte, že se Bohu něco vymklo z rukou? Já v to vlastně nevěřím. A my jako křesťané máme často tendenci toho Bohu jako do těch rukou skakat zpátky, že jo, aby náhodou se mu to jako nevymklo. Ale ďábel na nás nějak působí, svět na nás působí skrze ďábel, skrze svět, skrze lidi, to může být cokoliv vás, třeba blízký člověk vás úplně zničí. A na to říká apoštol Pavel v Efeským, říká, vy nebojujete proti tělu a krvi, ale proti ničemným duchovním silám v nebeských místech. A dává najednou smysl to, co řekl Ježíš. Odpustím, protože nevědí, co činí. Ano, můžou být lidi, kteří nám můžou zle ubližovat. Ale věřte, že to nikdy nejsou to lidi. To jsou, a i kdyby vám ubližovali, jak nejvíc, bylo to strašný, utrpení, a prostě dělali hrozný věci, zabíjeli vaše blízký. Jsou lidi, kteří nevědí, co činí. A ne vždycky vypadá to posednutí a ta demonizace tak bokatě, jako jsem jí popsal. Mnoho většinou vypadá úplně nebokatě. Ale není možný. Aby já, víte, jak je to složitý a těžký v životě zrcadlit Boha a Boží charakter, ale není možný, aby když nic neděláte, abyste byli chráněni před tím, že se ve vás nebude projevovat ďáblův charakter. Prostě to je jediná výjimka z toho existuje v Kristu. Že já se přihlásím k tomu, který ďábla porazil a skrze něj ve víře můžu těm věcem čelit. Že mě budou obtěžovat a že to bude nepříjemný, to je jistota. Ale ďábel chce, aby jsme tohle ztratili ze zřetele, aby jsme úplně začali panikařit, aby jsme měli strach, začali si trhat nějaký jiný ovoce, něco, co nás zachrání, začali ukládat peníze, aby nás to zachránilo, až prostě bude nejhůř. Začali jíst ty zdravý potraviny. A já jako nechci říct, nejíst ty zdravý potraviny, jenom ukládat ty peníze, ale nespoléhejte na tyhle věci. To je nás proti tlaku tohohle toho zlostníka jako neochrání. Na jiném místě apoštol Pavel píše, křesťanům píše, že ďábel obchází jako žloucí lev a hledá, koho by pohltil. Už jsem slyšel křesťany, kteří věděli, že jsme jako odmluví, že jsme přece vyznali Ježíše Krista, že nám. A na nás ďábel už nemůže. Tenhle verš byl napsaný křesťanům. To znamená, obchází křesťany, aby je pohltil. A proč obchází lev? Mě tam to jednoduchou odpověď, jestli chce něco sežrat. A proč to chce sežrat? Ne, protože lev chce, jako, že má hovězí, nebo, ne? Ale on obchází, protože má hlad. A já si myslím, že to je taky věc, kterou si musíme uvědomit, že ďábel se vymkl Bohu natolik, že on potřebuje náš strach, on potřebuje nás žrát, jako by si myslím, že částečně symbolicky a částečně skutečně on jakoby potřebuje se živit tím našima selháníma. Ono mu nezbylo nic jiného. Ono už v té škále oproti Boží lásce a dobrotě zbylo jenom tohle. A on už se dneska nemůže jinak realizovat, protože si myslím, že by vlastně skončilo jeho bytí. Protože všechno žije z Boží milosti. Každý motýl, každá práva, já, všechno žije. A já věřím tomu, že ďábel žije taky z Boží milosti. Tomu fakt nevěřím. Od té doby, co Kristus ďábla porazil na kříži, tím vlastně, že ukázal, že je to lhář, že člověk přes všechno utrpení bude schopen se k Bohu přimknout a že to je to jediný správný a že skrze to přimknutí existuje život, věčný život, který má jinou úplně hodnotu než ten strachuplnej bez Krista, tak od té chvíli ho porazil. Pro mě ďábel neměl v nebi co dělat a neměl možnost jakýmkoliv způsobem z Boha něco mít. Takže tak to věřím tomu, že se živí nám a nechci se v tom nějak dále brát. Tak ďábel je duchovní tvor, který možná i paradoxně pomáhá ale budovat náš charakter. Protože nemůžeme ho vynechat ze svých životů. To, že vůči němu nějak zajímavé postoje, to přece bude náš charakter. Možná vzpomenete na dobu komunismu, který z vás si pamatuju dost čerstvě, že vlastně lidi měli v určitým smyslu, mně přišlo, že byly ty charaktery jasně viditelný. Tváří v tvář tomu systému. Člověk to musel docela jako rychle to vyřešit. Tak budu dělat tohle, abych mohl tohle? Nebo budu dělat tamto, abych, jo, nebudu dělat tohle, ale nebudu moct tohle. Ty věci to se jako vyjasnil, a tím neříkám, že to byl dobrý systém, ale chci tím říct, že tváří tvář tomu zlu, který byl jako čistý, ty charaktery se mohly vyjasňovat. Dneska máme nějaký nejasný, máme být šťastný, že jo, máme si koupit tu správnu, nebo tohle ty nejlepší prací prášek, nebo prostě máme tady moc prostě dát na tyhle ty kouče osobní, který nás vypěstují, skvělou osobnost. A přitom to zlo je takový rozptýlený, my ani nevíme, co je vlastně špatně, ale chci tím říct, že to je ten ďábel i pro nás užitečný, že tváří tvář jemu. Když to pochopíme a prohlídneme, to je zajímavé, když to pochopíte a prohlídnete, tak na tom uvidíte jako let, kde až to až komický. Pro mě, jak slykám se za ty lidi modlím, tak pro mě to až někde jako komický. Já to třeba mám tak, že jdu a třeba mě oslovují opilci, jo, který jsou takový jako, tak jako asi mimo, že má se ke mně přitrčuje, říkají,
on tady dál, není to zlej.
A já si říkám, no. Ahoj. Jako nevím, proč jenom vás mluví o ďáblu. Jako je to najednou čilý a jasný. Já žiju v životě takhle, já prostě vím, kdo to je a vím, za čím je. A, takže jako, řekl bych, máme to tak jako napřímo s ním. Ale všem to doporučuju. To není žádný, že se to musíte bát. Když já se přemknu ke Kristu, tak je to, musíte možná znát, že to je s ním napřímo. Že víte, kdy on mluví s váma, kdy vám něco jako nakukává. A je to důležité to vědět, protože tak jako nemusíte na to skočit, že jo. No, sedíte doma, třeba já jsem ten nejhorší třeba, že jo. Já se to trošku dám jako legrace, no to je smutný. A teď on přijde jakoby k vám, mluvím částečně obrazně a řekne, ty jsi ten nejhorší, veď, a ty vlastně ho trochu toku vezmeš kolem, necháš se vzít kolem ramen a řeknete si spolu, no jsem nejhorší, veď, satane, jako si tak pokecáte spolu. Ale proč já bych to, teď přece nesmysl, jako neexistuje nikdo, kdo by byl nejhorší. A jestli se cítíte a udělat něco rozdíl, tak se prosím z toho kajte a můžete dál pokračovat. A hřích, o kterém jsem mluvil minule, je způsob, který on vás dostává do svého područí. To znamená, to je systém, který prostě, takže podržet si hřích a říct, ještě dneska se nemůžu klát Bohu. Až zítra budu číst Bibli ráno pěkně hodinu, tak pak už se budu, ne, zbavujte se hříchu hned. Protože to je jako prostředí, ve kterém, jako kdyby do vás stačil nějaký, myslíme, ty kabely, že USB, tak do vás stačí to USB a teď s váma ty informace z vás čerpá, do vás pumpuje nový, prostě nekonečný propojení a teď by prostě, jakmile máte ten hřích, žádný USB tam nepřijde, žádný, prostě hřích je, to je užitečný, co nám Kristus zařejal, nemusím tohle nic a nemusím se s ním sdílet. Protože on se umí sdílet v zoufalství, když on je v zoufalé situaci. Já si někdy říkám, že on v podstatě nám jenom ukazuje to, co žije. A my pak říkáme, jo, tak strašný nic z vás. Ano, jak to říká u toho Joba, dokonce i na svých andělích najde chybu. No jo, ale on by ji na tobě satane nenašel, když to řekl takhle, kdyby jsi nebyl takový, jaký jsi byl. Je to jeho volba. Je to volba svobodný vůle. A já ze svý svobodný vůle říkám ne. Já s tím nechci nic společného. Já se horko těžko chci snažit k tomu, abych byl příbytkem pro Ducha Svatého, abych byl příbytkem pro Ježíše a Boha, jak on říká, kdo miluje mé slovo a koná je, my s Otcem přijdeme a budeme u něj bydlet. Stejně tak věřím tomu, že když někdo nemiluje to slovo a nekoná je, tak se může stát, že přijde někdo úplně jiný a bude u něj taky bydlet. A rozdíl mezi Bohem a ďáblem je v jedné věci. Bůh čeká na naše pozvání a ďábel čeká na naši hloupost a nepozornost a ty je dost. Tak uvědomme si, že ďábel je osoba, že je potřeba s ním jako s osobou zacházet a my skrze Kristu tu možnost máme s ním zacházet opravdu s autoritou. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Je to něco, co ho strašně dráždí. Mimochodem ten verš, co se četl na začátku, lidi, kteří jsou trápení, nemůžou ani přečíst. To nebe, to nečtou. Když je to, aby to přečetli, tak nebudu číst. Nebo to jsou jako normální lidi, nebo nemůžou. Ale to jsou spíš jako, no to někde je výhoda, že víte, jak se věci má být, že pochopíte. Takže pochopme tohle. A pochopme, že nejsme malí, ale že jsme strašně důležití. Protože kdyby jsme nebyli a nestáli tak, jak stojíme, tak by se skrze nás Bůh nemohl projevit tak, že v podstatě skrze nás Satanovi říká, ty jsi lhář. A já to sebe říkám, já to chci. A rozumějte dobře tomu, co říkám. Chci to, ať to stojí, co to stojí. Protože to podstatné je to Boží království. To je to. Bůh, aby konec všemu trápení, aby Bůh tady byl a tomu můj život, on se neztratí, ale proto říkám, ať to stojí, co to stojí. To nejsou změny hodnoty, jako budu stát proti nepříteli Božímu do té doby, než mě to ohrozí na životě. Ne. No, mě to stát ohrozí na životě. Tak to je ďábel. Původně krásný cherub, který se zvrhnul, zepřel se Bohu a dneska pokud patříte Kristu, tak i když nás trápí a obtěžuje, je to náš podaný. Tak s ním tak zacházejte.